halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo bogeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha noofembar waa 6/2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo eriday mas-uul sare oo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya, sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka ethoobiya.
haddii marka ay burburto dagaaladu ay dhacaan, dagaaladu xataa socdaan, xataa haddaanay la sii burburin, laakiin dagaaladaasay socdaan, qaalihii baa xumaanaya, dadkii baa cararaya. waxa ka sii daran 110 million meel ay ku nool yihiin, haddii qaxootinima bilaabanto, dee dabcan ma garanaysaa soomaaliya oo kale waa la soo dulmaraya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan isku dhacyo ka dhacay dalka ciraaq iyo waliba gabadh 4 jir ah oo lagu afduubtay australia oo 8 cisho kadib la helay. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya ethoobiya in ay dagaalka joojiyaan. golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey dagaalka sii xoogaysanaya ee dalka ethoobiya. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ugu baaqday dadka maraykanka ee ku nool dalka ethoobiya inay si degdega uga baxaan dalkaasi. bogga internetka ee safaaradda maraykanka ee addis ababa ayaa fariin loogu gudbiyey dadka maraykanka ah ee ku nool dalkaasi in sababo dhinaca ammaanka ah iyo xaaladda dalkaasi oo aan la hubin awgeed ay si degdega uga baxaan. sidoo kale dowladda kanada ayaa dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool ethoobiya kula talisay in haddii aanu joogitaankooda muhiim ahayn aysa ka soo baxaan. arrintan ayaa imadaysa iyada oo ciidanka dowladda ethoobiya ay ka codsadeen askartii hore uga tirsanayd ciidanka ee shaqada ka fadhiistay in ay dib ugu biiraan ciidanka dowladda. dhinaca kale, xoogaga tigray iyo kooxo kale oo hubaysan iyo kuwo mucaarad ah ayaa dhisay isbahaysi ka dhan ah xukuumadda ra-iisul wasaare aabi axmed iyagoo raadinaya isbeddel siyaasadeed kadib sanad uu socday dagaal qareed. sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee a b ay ka soo xigatay qabanqaabayaasha. isbahaysigan cusub ayaa heshiiskan gaaray jimcihii shalay iyada oo lagu saxeixay magaaladani washington, waxaana ku buhubay ciidamada tigreega iyo ciidanka xoreynta oromada oo hadda ka barbar dagaalamaysa kuwa tigreega iyo 7 kooxood oo kale oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalkaasi. laakiin dowladda federaalka ethoobiya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaatay isbahaysigan iyada oo ku tilmaantay mid xayeysiis ah oo aan waaqica ka turjumaynin. ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq iyo taageerayaasha axsaabta siyaasadeed ee kasoo horjeeda natiijooyinkii doorashadii dalkaasi ka dhacay ayaa iskahorimaad u dhex maray. ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay iskahorimaadkaasi, waxaana ku dhaawacmay 100 kale. dibadbaxayaasha ayaa isku urursaday bannaanka goobta aadka loo ilaaliyo ee loo yaqaano green zonka ee bartamaha caasimadda baqdaad oo xarun u ah xukuumadda dalkaasi. dibadbaxayaasha oo ka cadhisnaa natiijadii doorashada 10 Oktoobar ka dhacday dalkaasi ayaa aaminsan in xisbiyada ay taageersan yihiin looga shubtay doorashada. ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkadhmi ayaa amray in la baaro sababta ka dambeysa rabshadahan isku dhaca dhaliyey. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday dadka u dhashay ee ku sugan ethoobiya inay ka baxaan dalkaasi. sidoo kale dowladda kanada ayaa dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool ethoobiya kula talisay in haddii aanu joogitaankoodu muhiim ahayn ay isaga soo baxaan. arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli uu sii xoogaysanayo dagaalka ethoobiya. haddaba maxay tallaabadani uga dhigan tahay dalkaasi? sideese ayuu dagaalka ethoobiya u saameyn karaa geeska afrika? waxaan arrintaasi ka wareystay brofeser xuseen warsame oo ka tirsan jaamacadda kaalgari ee dalka kanada.
xuseeno, waa runtaa weeyaan, oo gaar ahaan masalan kanadayadan oo kale ma garanaysaa, waxay dowladda kanada tiri idi kulama talinayna inay tagtaan qaybo ethoobiya ka mid ah, ugu horreeyaan tigraayga, amhaarada, canfarta iyo meelo ay ka mid yihiin oromada. xataa waxa ay soo jeediyeen in waddamada xuduudda la ah ان ايثيوبيا سيده الصوماليا وكلا كينيا السودان جيبوتي ان انا حدودها ميلا حدودها ان لا تجين اي سو جيديا تاسو waxa ku tusaysaa in ay khatar badan oo in qofkii dhibaato uga timaada yaani xagga jirkiisa in meeshii jirto oo ay arintii ethiopia ay meel xun ka dhacayso ayay u eegtahay
hadii dagaaladu ay sidan u sii socdaan oo xaaladda ethiopia ay faraha ka baxdo saameyn intee leg bay arintaas ku yeelan kartaa geeska afrika
geeska afrika xuseen oo waxay ku yeelanaysaa runtii caqabad aad u xoog leh oo ay ku yeelan sababtuna waxa weeyaan rajo weyn ayaa laga qabay wadanka Ethiopia oo gaar ahaan qoloyinkayga dhaqaalaha iyo waxa ka fikiraa an aad iyo aad uga qabnay inuu noqoto mishiinkii wadi lahaa dhaqaalaha magaraysa ayna geeska Afrika sida Mareykanka oo kale oo North America u yahay injinkiisa in Ethiopia oo 110 milyan ah ay u noqon doonto ayaan rajaynaynay rajadana waxa keenayay de 10 sano u dambeeyay waxay ku socotay Ethiopia sanadkiiba 110 ayaa ku koraayay oo Afrika ayay halka ugu horeysa ay kaga jirtay hadii marka ay burburto dagaaladu ay dhacaan dagaaladu xataa socdo xataa hadaanay la sii burburin laakiin dagaaladaas ay socdaan waxa joogsanaya dhaqaalihii baa xumaanaya dadkii baa cararaya waxa ka sii daran 110 mm ay ku nool yihiin hadii qaxootinimo bilaabanto dad dabcan magaranaysa Soomaali oo kale wala soo dulmaraya haddaban baa Xuseen oo waxa igu soo baxayay leeyahay magaalooyinka xuduudaha kamid midan goormo oo kale in dad badan oo aan ku hadal af Soomaali ay durba masaajidada ay seexdaan ama ay magaranaysa banaanada seexdaan oo xataa hay'adda qaxootiga u qaabilsanayd aanay ka warheynin ayaa durba la sheegaya hadii inta uu ka sii batana oo gobolka gaar ahaan maxaarada uu soo gaaro oromada soo gaaro iyadana dee waaba ka sii daraanaysa oo meesha u horeysay inay tagaan isku dayayaan waa meelaha xeebaha ah si haddii ay suurto u gasho uga baxsan karaan oo ay dooniyo iyo waxa u raaci karaan inta badanse ka bixi kari maayeen Soomaaliya degayaan dhibaato xoog leh oo qaraga ayaa ku soo socota Soomaaliya hadda arrintaasi dhacdo
waxa ka dhawaajisay dhinaca dhaqaalaha sidaynu ka warqabnayna dagaalka Ethiopia toddobaadkan ayuu sanajisaday sanadkaasi haddaba dib u dhac dhaqaale oo jeelay ayuu sameeyey amaba uu sababay
su'aal aad u sareysa weeye sanadkii hore horta laba arrimood baa isugu biiray waxa isugu biiray dagaalkaas iyo dee covid 19kan cid walba saameeyay ayaa isugu biiray marka runtii Ethiopia oo kala bari sanadkii hore 2019 ku kacday 110 sanadkii dambe waxa la sheegay 2-4 inta u dhaxaysa inay magaranaysa ku soo korodhay Soomaaliya dabcan waxa iyadana gaadhay ilaa markii hore waxa la lahaa 1.5 bay hoos u dhacday oo yani negative noqotay laakiin imika hadduma kadib loogu noqday waxa la leeyahay 2.4 bay noqotay sidaas oo kale to ugu weyn ee ku sii dhacaysa waa wadanka Djibouti oo magaranaysa dee waxa la waxa injiinka wadaa uu yahay Ethiopia oo xadiidkii halkaa ay ka gasho oo waxaan imika uu soo socdaanee magaranaysa markii hore waxay isku dayeen inay xagga dhinaca afarta ka joojiyaan oo halkaa ka gooyay xuduudka isku dayeen Tigray way socon weyday waa tan dhinaca marka ka galeysa hadda dhinaca amxaarada oo jidka weyn halkaas inay gooyaan doonayaan haddii arimahaas oo dhan ay dhacaan inuu ay ka dhacdo hadda wax badan ma yana wada dhicin xataa haddii uu xogaa ka saameeyo dhaqaaluhu aad iyo aad ayuu hoos u dhacayaa waana taa waxa warwarka ka yeelaysa meel uu ka socdo horumar qeyra caadi ah oo hadda isku beddeshay inuu qaxooti iyo magaranaysa iyo magaranaysa hoos dhac dhaqaale ay isugu biiraan waxa weeye runtii wax aad iyo aad looga naxay noqonaysa waxaan ku sii darayaa in Xuseen oo Soomaalida qaar badan ba fikrad ah ku haysta ay Ethiopia burbursay haboon tahay oo waxay u haystaan in qaybti Soomaalida ee halkaa ay ku soo biiri doonto Soomaaliya lama hubo arrintaas hata ina Soomaalida halkaas dan kale ee lama hubo talabaan haduu wuxuu kala daato waan wax ku biiri ee meesha dagaal uun ba meesha ka dhici oo walaasdaba dumari uun dalka meel xal yaraato cid ay faa'iido ugu jirtaa Ethiopia oo maanta baabada ma jirto
aaday u masayhi professor Xuseen Musabe oo xadka telefoonka igu waramay halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga VOA subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa dalka ka eryday sarkaal sare oo ka tirsan midowga Afrika iyagoo amray inuu dalka uga baxo muddo 7 bisha gudahooda. Warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray Maxamed Kaahiye, Falastiin Axmed Iibaan ayaa inoo soo koobaysa.
Qoraalkan oo Qamiisti soo baxay ayaa waxay wasaaradda arrimaha dibadda amartay in Simon Mulongo oo ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee madaxa midowga Afrika ee Soomaaliya uu dalka iskaga baxo. Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay sababta Mulongo loo eryay inay tahay inuu gacmaha kula jiray ficillo qoraalka uu ku tilmaamay in aysan ka mid ahayn sharciyadda shaqo ee midowga Afrika ee Soomaaliya iyo istaraatiijiyadda amniga dalka. Qoraalku ma faahfaahin ficilladaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa digniin ku bixiyay in dowladdiisu ay la xisaabtamayso shaqaalaha AMISOM gaar ahaana hoggaankeeda kuwaasoo laga filayay inay ilaaliyaan sharafta shaqadooda maadaama ay ku saleysan tahay xeerka shaqo ee midowga Afrika. Sanadkii 2019, Soomaaliya waxay eriday ergegii ugu sarreeyay qaramada midoobay Nicholas Haysom iyagoo ku eedeeyay inuu faragelinayo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Sakriye Ismaan waa cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed, wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda beesha caalamka inay u baahan yihiin inay eegaan hadafka weyn ee horyaalla.
These issues have repeated themselves, and that unfortunately hinders any progress needed to help defeat terrorism. So it's really important for both Somalia and
arrimahani waa kuwa soo laalaatay nasiib darana waxay xagal daacinayaan horumar walba oo la heysanayay si looga adkaado argagixisada. Marka waa u muhiim Soomaaliya iyo hay'adahan caalamiga ah inay dhinac iska dhigaan kala duwanaanshahooda yaryar ayna u midoobaan dagaalka ka dhanka ah.
Waxaa Soomaaliya jooga in ka badan 20,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah kuwaasoo ku hoos shaqeynaya qaramada midoobay si ay dowladda Soomaaliya uga caawiyaan ammaanka iyo dhismaha nabadda.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii Maxamed Kaahiye. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Sirada dad ayaa la sheegay inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen kadib iska horimaad ku dhexmaray ciidamada ammaanka iyo banaanbaxyaal diidanaa natiijada doorashada Ciraaq sida uu ku soo waramayo wariyaha Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Iska horimaadyo dhexmaray dibadbaxyaal reer Ciraaq ah iyo ciidamada amniga ee dalkaasi ayaa sababay dhibaato isugu jira geeri iyo dhaawacyo soo gaaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha. Saraakiisha amniga ee dalka Ciraaq ayaa warbaahinta maxalliga ee waddankaasi u sheegay in qof mudaaharaadiyay uu geeriyooday intii ay socdeen mudaaharaadyada looga soo horjeeday natiijada doorashada ka dhacday dalka Ciraaq. Isku dhacyo xoogan ayaa dhexmaray ciidamada ammaanka ee Ciraaq iyo dibadbaxyaasha kadib markii dadka banaanbaxayay ay isku dayeen inay xoog ay ku galaan aagga cagaaran ee magaalada caasimadda ee Baqdaad. Sida ay sheegayaan warbaahinta Ciraaq, ciidamada amniga ee waddankaasi ayaa u suurta gashay inay dibadbaxyaasha si xoog ah uga saaraan aagga cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo ee magaaladaasi. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Ciraaq ayaa sheegtay in iska hor imaadyada ay ku dhaawacmeen in ku dhow 100 qof oo ka mid ah ciidamada amniga iyo 72 qof oo rayid ah kadib markii ciidamada iyo dibadbaxyaasha si xoog ay isaga hor yimaadeen aagga ay degan yihiin safaaradaha iyo hay'adaha dowladda dalka Ciraaq. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Baqdaad ayaa horey u beenisay warar sheegaya in 2 qof ay ku geeriyoodeen banaanbaxyada, laakiin goor dambe qaar ka mid ah saraakiisha Ciraaq ayaa sheegay in qof keliya oo rayid ah inuu ku geeriyooday iska hor imaadyada dhexmaray labada dhinac. Waa sida ay baahisay warbaahinta Asumayra ee waddankaasi. Qaar ka mid ah warbaahinta mucaaradka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen banaanbaxyaasha, taasoo si weyn ay u beenisay xukuumadda Baqdaad. Kooxaha mucaaradka iyo axsaabta kale ee diida natiijada doorashada baarlamaaniga ee waddankaasi ayaa baryahan waday dibadbaxyo ka dhan ah natiijada doorashada, taasoo si weyn ugu guuleystay wadaadka hogaamiya kooxda shiicada ee dalka Ciraaq, Muqtada As-Sadri. Hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa As-Sadri, Muqtada As-Sadri, oo ku guuleystay aqlabiyadda doorashooyinkaasi ayaa horey u sheegay banaanbaxyada nabdoon ee lagu diidayay natiijada doorashada waa inaysan isu bedelin waxa uu ugu yeeray dibadbaxyo rabshada wata oo dhibaato gaarsiiya qaranka dalkaasi. As-Sadri ayaa sidoo kale ku baaqay in dowladda aysan ku dhaqaaqin rabshado ka dhan ah dibadbaxyaasha nabdoona.
dhinaca kale wararka laga helayo gudaha Ciraaq ayaa sheegaya in dab uu ka kacay agagaarka aagga cagaaran oo aad ugu dhow asaafka hore ee dhulka ay degan yihiin safaaradaha iyo hay'adaha xukuumadda Baqdaad. Soorimaadiyada ayaa waxa uu dhexmaray dibadbaxyaal taageersan dowladda Iiraan iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi, waa sida ay baahiyeen warbaahinta qaranka ee dalkaasi. Taageerayaasha kooxaha taageersan dowladda Iiraan ayaa isku dayay inay xoog ay ku galaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad oo ay ku yaalaan safaarado badan, halkaasoo ah meel si weyn ay u ilaaliyaan ciidamada amniga iyo kuwa milatariga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ciraaq ay ku dhawaaqday in xaalad degdeg ay ku soo rogtay aagga cagaaran ee banaanbaxyadu ay hareeyeen, iyadoo la arkayay ciidamo fara badan oo lasoo dhoobay guud ahaan shaaracyada soo gala aaggaasi. Sidoo kale, boqolaal ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa la soo dhigay fagaaraha weyn ee Taxriir ee caasimadda Baqdaad xilli ay sii xoogaysanayeen baaqyada xoogaga ka soo horjeeda natiijada doorashada in la sii wado banaanbaxyada ka dhanka ah natiijada doorashada. Axsaabta looga adkaaday doorashooyinka baarlamaaniga ee dalka Ciraaq ee la qabtay 10kii bishii Oktoobar ee sanadkani ayaa ku eedeynaya guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka in ay kaalin weyn ay ka ciyaareen in lagu shubto doorashada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Gabar yar oo 4 jir ah oo laga afduubay goob dalxiis ay u jeedeen iyada iyo qoyskeeda ayaa 18 cisho kadib iyadoo bad qabta ay booliska gobolka West Australia dalkaasi Australia ay soo heleen. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo.
Gabadhan oo lagu magacaabo Chloe Smith oo 4 jir ahayd ayaa la waayay xilli saqdaxa ah iyadoo ay la jiiftay waalidkeeda teendho goob dalxiis ay u joogeen kadib markii la wargeliyay booliska gobolka. Waxaa bilaabatay baaritaanadeeda oo muddo qaadatay in gabadhaasi yar la helo. Haddaba booliska ayaa si kasta iyo goob walbaba ay uga baareen iyadoo laga baqayay in la dilay kadibna meelaha lagu tuuray sida kol horeba ay dhacday arrintan. Muddo 18 cisho kadib ayaa gabadhan la helay iyadoo ku jirtay qol yar oo uu ku xirtay nin 36 jir ah sida booliisku ay sheegeen. Cabdixamiid Ciise waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan gobolkaasi. Dhacdadan ay ka dhacday waxaana uu iga waramayaa sida ay reer West Australia uga falceliyeen kadib markii gabadha la helay.
Gabadhan waxaa laga helay magaalo yar oo ku taala galbeedka Australia oo yiraahdo Canavan. Kabacdi mar ay ku qaadatay booliisku inay raadiyaan ama helitaankeeda 18 maalmood, markii la helayna dadku aad iyo aad baa loogu farxay, because maxaa yeelay miidiyaha ayaa aad uga shaqaysay helitaanka gabadhaas.
Haddaba waxaa la sheegay in ciidamo badan oo booliisa ay ka qayb qaateen baadigoobka gabadhani, waxaana Cabdixamiid uu ka waramayaa tirada booliska iyo noocyada kala duwan ee loo howlgeliyey raadinta gabadhan yar ee 4 jirka ah.
Dowladda galbeedka Australia waxay ugu talagashay 140 askari oo ciidanka booliska degan gobolka dhan in ay ka shaqeeyaan sidii gabadhan loo heli lahaa, kuwaasoo isugu jira ciidanka fardaha wata, ciidanka kuwa badda boolis, sarta kuwa lugaynaya, nooc kasta la isugu talagalay oo meel kasta loo galay gabadhaaya sidii loo heli lahaa, taas oo noqotay kays caalami ah oo meel kastoo miidiyaha ay ka wada hadlaan.
Booliisku waxa ay sidoo kale intii la baadigoobayay gabadhani ay u yabooheen bulshadu ciddii raadkeeda keenta in la siin doono lacag dhan $1 million, laakiin nasiib daro ciidina kuma aysan guulaysan lacagtaasi oo booliska ayaa dadaalo iyo weliba qaabab farsamaysan ay u baadi goobeen ay ku heleen gabadhan meel aan sidaas uga fogeyn halka ay deganaayeen.
Qof kastoo ku nool ama degan magaaladan Perth ama gobolkan West Australia aad buu ugu farxay markii la helay, oo aad iyo aad xitaa ninka premierka ama governorka haysta ayaa gabadha u tagay soo booqday. Waa arrin lagu wada farxay oo qof kasta oo magaalada jooga ay 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 ugu hambaliyeen ciidanka shaqada wanaagsan ay qabteen.
Ninkan 30 jirka ah ee gabadha naaf duubtay ayaa hadda lagu maxkamadeynayaa magaalada Beth ee xarunta gobolka.
Gabadha waxaa afduubay dadka nin kamid ah kuwa dadka asalkooda Australianka ah ee Aboriginalka uu guri ku xareeyay. Ninkii ayaa boolisku wuxuu ku xukumay in laba dambi ah, mid in ilmo yar uu gurigooda ka qaatay iyo ilmo yar inuu afduubtay. Ninkii waxaa laga soo kaxeeyey tuuladii uu dambigu ka dhacay ee Kanaafan, waxaana shalay diyaarad looga soo qaaday halkaas oo la keenay in lagu madaxkamareeyo, in lagu xiro meesha ugu khatarsan qof dambiile lagu xiri karo. Wuxuuna sugayaa maxkamadiisa bisha December 6th insha Allah.
Hadalhaynta kiiskan gabadhan ayaa waxa uu saameeyay bulshooyinka ku nool waddankan Australia iyo New Zealand. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad uu dhigisay nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA. Haatanna ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxayna la socodsiinayaa Maxamuud Mascade.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City ayaa galabta fooda isku daraya gegida Old Trafford ee magaalada Manchester oo kooxda Manchester ay ku ciyaarto waa United. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa lasoo laqsiyay guul darro xanuun badan oo gurigeeda waxaa 2 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta Crystal Palace. Halka kooxda kubadda cagta Manchester United iyana magaalada London agroonka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ay halkaasi 3 gool ku soo badisay. Labadan kooxood ayaa isku dhacay xilli awooddoodu ay kala duwan tahay. Manchester City oo koobkan lagu tartamayo waddanka Ingiriiska iyadu difaacanaysa, iyo Manchester United oo guuldarrooyin la daalaa dhacaysa ayaa kulankan ay garoonka Old Trafford isugu imaanayaan dadku ay siyaabo kala gedisan uga hadlayaan. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxaa leeyahay haddii kulankan laga badiyo waxaa suuragal ah inaan qoraxdu u dhicin oo shaqada laga eriyo. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii laga badiyana ay tani tilmaan ka bixin karto halka xilli ciyaareedkan horyaalkooda iyo hanashadiisu ay ku dambayn doonaan. Shantii kulan ee u dambeysay ee kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo City ay kulmeen, waxaa 3 ka mid ah guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hal mar, Manchester City ayaa badisay hal marna barbara ayay galeen, taasi oo dhinaca kale tilmaamaysa in labada kooxood si kastoo ay awooddoodu tahayba markay isku hor yimaadaan in Manchester United ay guul inta badan qaadato. Weliba macallinkan Ole Gunnar Solskjaer intuu kooxda kubadda cagta ee Manchester United leelinayay waxa uu ahaa macallin inta badan ka guul hela dhiggiisa kooxda kubadda cagta ee Manchester City tababare Pep Guardiola. Dhinaca kale, waxaa culays aad u badan uu saaran yahay ciyaaryahan Paul Pogba, inkastoo aanu kulankan safnayn, haddana waxaa warar soo baxay ay sheegayaan inuu ciyaaryahanku ka dhaga adeegayo inuu heshiis dheeraada la galo kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo heshiiska uu kula joogo uu soo dhammaanayo xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado. Inkastoo ciyaaryahankan inta badan guuldarrada kooxda isaga loo tiriyo haddii uu ciyaarayo iyo haddii aanu ciyaaraynba la arki doonay. Halka garabta guushu ay aado in macallinka Ole Gunnar Solskjaer uu guul kale oo ka mid a kuwii uu ka qaadan jiray Guardiola uu galabta halkaasi ku helo, iyo haddii shaqadiisa macallinimadu ay soo gabagabobi doonto. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa gebi ka sii laalaada, waxaana ay laqday guuldarradeedii 5aad oo xiriira kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe laga guuleystay oo kooxda kubadda cagta Southampton ay 1 gool iyo waxba kaga badisay. Guud ahaanna inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha. Intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Mascade oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinay xubinta ciyaaraha kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
gahday rabtiyo raymihi ku rarna rabti nooga shubayo rabti ay warshiigahay kurdushay weedada ayrku gahday rabtiyo raymihi ku rarna rabti nooga shubayo rabti ay warshiigahay kurdushay weedada weli rogal leelin kolbas ruuxan siiga reefiyo taada kabida ya dinayada haa weli rogal leelin kolbas ruuxan siiga reefiyo taada kabida ya dinayada bida logeya Apon kuriya khayo nafta dhali gelisti Sida logreya Apon kuriya khayo nafta dhali gelisti Itan tul chogo rafta dun Apon mafra boro kali Taek saro ni sobi ni Adar kibi huheya li
kasi uu nugu luqeynay fanaanka Cabdi Qadir Tuba ayaa ku soo gabagabeeyay baahinteeni tacdeed oo idinkii maray salaanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulan dambe waxa dhamaan baahda af Soomaaliga VOA ee la sidaas iyo subax wacan oo aad u wanaagsan.